Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 15-nji fevralda Aşgabatyň Nebatgazy medeni merkezinde Söýgü hakynda atly bayramçylyk konserti geçirildi. Ýaşlar orkestriniň gatnaşmagyndaky bu medeni çäre Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy tomoş etdi. Ol şeýle gurrun berýär. Aşyklar gününe bagyşlanan bayramçylyk konserti Resul Gylyjewiň Ýaşlar Kamera Orkestriniň ýerine ýetirmeginde uly üstünlük bilen geçdi. Söýgü hakynda atly bu konsert diňe bir konsert däl, eýse zehinleriň täsir galdyryjy bir tomoşasy boldy. Instrumental sazyň, wakalyň, şygyriýetiň, tansyň we pantomimanyň utgaşmagynda ekranda inçiden saýlanan video şekilleriň görkezilmeginde geçirildi. Konsert minnetdar tomoşaçylar bir demde gördüler diýip konserte tomoşa eden habarçymyz gürrüň berýär. Onun söýlerine görä, zal tomoşaçylardan da olady üstesine has köp adam üçin goşmaça oturguşlar hem yerleştirilipdir. Tomoşaçylaryň arasında hem yerli ýaşaýjylar hem de daşary ýurtlylar köp bolupdyr. Konsertiň gidişinde hem türkmen klassikasynyň eserleri hem de daşary ýurt kinematografiýasynyň meşhur eserleriniň aýdym sazlary ýerine ýetirilipdir. Bu wagtyň duýulmagan geçýän pursatlarynyň biri boldy. Konsertiň esasy temasy Robert Rozdestvenskiýniň Barda töýgüden başlanýar atly goşgusy boldy. Ony artist Василий Андронов ýerine ýetirdi. Ol aktrisa Anush Potarak bilen birlikde lirik setirler esasyndaky dialog bilen utgaşdyryp konsert alyp bardy. Sahnada dünýäniň belli aýdym saz eserleri bir-birini çalyşyp durdy. Dip habarçymyz eserleri Aleksandr Kochetov, Nur Nuriyev, Leyli Okterova, Maysa Niyazova ýaly aýdymçylaryň şeýle de gitaraçy Yusup Ismaýylowyň we Art Motion atly tansçylar duet toporunyň ýerine ýetirenligini gürrüň berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä klassik eserleriň şol sanda türkmen klassikasynyň ýerine ýetirilmegi tomoşaçylar tarapyndan aýratyn höwes bilen kabul edilipdir. Türkmen klassigi Çary Nurymowyň Söýgü aýdymy Leyli Okterova tarapyndan ýerine ýetirildi. Beethovenin Ay sanatasynyň orkestr tarapyndan we Söýgü hasratyndan ejir çekýän Arlekino Masxarabadyň pantomimasy bilen bilelikde döredijilikli ýerine ýetirilmegi tomoşaçylarda iňňän uly tolgunma döretdi. Konsert Pol Marianyň aranjirovkasyndaky Cygana çyka bilen tamamlandy. Onuň bir bölegini tomoşaçylaryň islegi boýunça gaýtalap ýerine ýetirdiler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary soňky ýylyň dowamında paýtagtda klassiki we estrada konsertleriniň sanynyň köpelenligini, yerli sazandalaryň we aýdymçylaryň ýerine ýetirilmeginde dürli janrlaryň sazçylyk mümkinçiliklerini giňelenligini kanagatlanma bilen bellýärler. Saz muştoklaryny konsertleriniň repertuarlarynyň dürlülügi we çeperçiligi özüne çeker.